Liela daļa pasaules šodien svin Kristus augšām celšanās svētkus. Tie ir mīlestības un jaunas cerības svētki, kas dod drošas nākotnes apsolījumu. Apstāsimies un ieraudzīsim, cik apdāvināti mēs esam savās ģimenēs un mājās, savā zemē un tautā. Pateiksimies par to. Pavadīsim laiku ar saviem tuvākajiem, lai smeltos spēku un iedvesmu jauniem darbiem un atmodei. Atmodei savās sirdīs. Priecīgas lieldienas!